pagājušajā diennaktī. Tāds notikums bija, piemēram, Ciblas novadā, kur degot 6 hektāriem sausās zāles, nodega arī neapsaimniekota māja 60 kvadrātmetru platībā un 520 kvadrātmetru platībā. Un tepat arī, piemēram, Rīgā Rencēna ielā arī degot sausajai zālē 4 hektāru platībā, nodega arī dārza māja 30 kvadrātmetru platībā. Lielākie kolas ugunsgrēki aizdītajā diennaktī bija, piemēram, Mālpils novadā 7,5 hektāri, Stopiņu novadā 5 hektāri un arī Piltenē 6 hektāri. Un, diemžēl jāpiezīmē, ka viens no tādiem attaisnojumiem cilvēkiem, kāpēc viņi dedzina kulu, ir tas, ka viņi saka, es jau visu kontrolēju, man tad tikai viena pļava jānododzina un tā tālāk. Bet tad, kad mēs aizbraucam uz šiem ugunsgrēkiem, diemžēl neviena cilvēka līdzās, kas kontrolētu, nav. Un ja nebūtu kādi garām ejoši vai garām braucoši cilvēki, kas pamanītu ugunsgrēkus un izsauktu laicīgi ugunsdzēsējus, tad šādu te lielu kulas ugunsgrēku sekas būtu neparedzamas. Un bieži vien šādos ugunsgrēkos ciestu ne tikai viena māja, bet arī vēl vairākas mājas.